Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt neti avarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Aktiivse traavispordialase tegevuse ja mõningate tulemuste tõttu hakati mulle treeningusse pakkuma ka võõraid hobuseid. Seega sain aimu professionaalse treeneri argipäevast. Palubase tõi tema rootslastest omanikud Tallinna hippodroomile treeningusse 2000. aastal. Ta oli siis juba 5-aastane ning teinud Rootsis 10 starti väga tagasihoidlike tulemustega. Probleeme oli nii auto tagant minnes kui distantsi vältel. Palubas oli üks vähestest raha eest treenitavatest hobustest minu hobupraktika jooksul. Välimuselt väga meelde jääv ruun, üpris suurt kasvu, robustne ja kondine, õhukese laka ja sabaga, suure pea ja katuses laudjaga. Mitte midagi dekoratiivset, kuid siiski kõik õiges proportsioonis. Iseloomult rahumeelne ja kuulekas. Töö palubasega pakkus sportliku huvi tema toimima saamise mõttes. Mingit supertulemust nii kui nii ei paistnud. Omanikud mõistsid seda hästi ning kuna Eestis pidamine oli neile piisavalt odav, siis sai see hobune veel ühe võimaluse end traavlina näidata. Hakkasime tasapisi toimetama. Lihasmassi oli palubasel tema toeka luustiku kohta võrdlemisi kesiselt ja tuli alustada baastreeningust. Normaalse sööda ja pideva sõiduga sain ta mõne kuuga enam vähem vastuvõetavasse konditsiooni. Teine tähtis moment seisnes palubase suhtes stardiautoga. Mingil põhjusel ei tahtnud ta tiiva ligi minna, keeras pea vasakule viltu ja võis hüpata. Pidurdamatud tormamist tema puhul ette ei tulnud, kuid võistlustel tähendas selline asi olulist ajakadu ja nullis ära võimaluse saada auhinnaline koht. tellisin spetsiaalselt tema jaoks tavalisel tööpäeval stardiauto ja sõitsin lihtsalt selle taga. Täiskasvanud hobusega oli pisut veider, seda siin nikerdada, kuid mis parata. Vahelduse mõttes käisime Stroomi metsas ratsutamas. Siis tuli ilmseks palubase halb tasakaal. Ratsaniku raskuse all ei suutnud ta end balanssi sättida ning kippus lakkamatult esiotsaga koperdama. Püsti püsimiseks tuli sadulas pidevalt rügada. Hobust säärega edasi ajades teda kogu aeg ratsmes hoida, hetkekski valvsust kaotamata. Tavaliselt ei pea traavlitega ratsutades nii palju vaeva nägema. Enamik saab hakkama ka lõdva ratsmega sõites, mis hobuse kontrolli all hoidmise mõttes pole muidugi soovitav. Nende liikumine on suunatud rohkem ette ja vähem üles kui päris ratsa hobustel. Ning kuigi maastikul koperdamine pole traavlite puhul sugugi haruldane, tuli palubase sarnast päntajalga siiski harva ette. Kord sai mul sellest rabelemisest isu täis ja viskasin eksperimendi mõttes ratsme ära. Hobun oli koheselt kõhuli. Rohkem ma seda ei proovinud. Käruga sõites leidis meil aset järgmine juhtum. Tegime metsarajal tavalist treeningsõitu ning meid ründas üks lahtiselt jooksev koer. See isend oli hippurahvale hästi teada ning ohtlike intsidente toimus tema tõttu pidevalt. Suurt kasvu, tume halli, karmi karva ja kergema poolse keha ehitusega. Tavaliselt küll suu korvistatud, kuid sellest oli vähe kasu, sest hobuseid ajas too nurjatu taga tõsise hasardiga ning kiirust tal jagus. Omanik oli ilmselgelt eriti küündimatu ja vastutustundetu isik, kes poleks üldse tohtinudki koera pidada. Näha polnud teda kunagi ja peletis kihutas metsas ringi, nagu ise tahtis. Sööstis siis kõnealune koer metsikult haukudes palubase kõhu alla. Too üritas põgeneda ning kukkus järsul pöördel külili, väänates aisad kõveraks ning rakmed vildakile. Kiskja käest end päästa püüdvat hobust on üpris raske ohjata ning inimese kisa peale see koer ei reageerinud. Käru oli õnneks piisavalt lai ja stabiilne ega läinud ümber. Metallaisad pidasid vastu, puuaisadega oleks asi kohe ühel pool olnud. Mingil hetkel lasi koer jalga ja palubas sai läbi raskuste püsti. Tõsiseid vigastusi tal ei paistnud. Väändunud aisad keerasid rakmed hobusele viltu selga ja nii me kodupoole suundusime. Üks sai turja ligidal ja teine peaaegu kõhu all. Polnud mingit mõtet üksi metsas lahti rakendamisega jändama hakata, kui kogu kompott vähegi koos püsis. Saimegi ühes tükis pärale. Pääsesime vaid ehmatusega, kuid olukord oli tegelikult väga masendav, kuna selliste rünnakute vastu ei saanud praktiliselt midagi teha. Polnud ju mõeldav jätta hobune kus kurat ja minna koera jälitama, siis käigu pealt politsei kutsuda ning hoida nii koera kui omaniku kinni, kuni politsei tuleb ja nad üle võtab. Hobusega jälitamine läbi võsa ei tulnud üldse kõne alla. Esiteks polnud meil lubatud suvalistes kohtades ringi sõita ja teiseks ei hakanud keegi hobust mööda padrikut ja kraave kihutades lõhkuma. Närviaitud hobusega koera tagaajamine ning samaaegselt mobiiltelefonitsi politseiga suhtlemine polnud ka kõige mõistuspärasem tegevus. Üks variant võinuks olla jalgsi metsas varitseda, kuni objekt nähtavale ilmub, kuid selleks polnud kellelgi aega. Teine võimalus tekis relvakandmisõigusega inimestel. Neid oli hippodroomil vaid üksikuid, kuid relva nähes muutusid kõik ülbed koeraomanikud väga korralikeks. Esimese starti tegin palubasega aasta 2000 novembris. Saime tagasihoidliku tulemuse, kuid teise koha. Auto taha hiilisin tasa hilju ja päris tiiva ligi teda ei sundinud. Õõtsus teine vähe ebalevalt küljelt küljele, kuid ei hüpanud ja võttis auto eemaldudes kiiruse üles. Midagi eksklusiivset sellel hobusel näidata ei olnud, kuid ta tegi ausalt, mis teha suutis, ja mul polnud talle mingeid etteheiteid. Võistlesime pidevalt 2001. aasta augustikuuni. Saime mitu auhinnalist kohta ja isegi kaks võitu. Rootsi tagasi läks palubas toimiva traavlina, kuid tema eluaegseks kooriks jäi 39 starti, 2 esikohta, 18, 6 kolmandat kohta ning mitte midagi ütlev isiklik rekord 1.19.1. Sellegi poolest oli palubasega olnud huvitav töötada ning põhieesmärk sai saavutatud. Erinevalt umbes samal perioodil treeningus olnud märast nimega Honda Dot. Too lihtsalt ei tahtnud joosta. Läks galopile ning taibanuna, et see teda ei päästa, keeras järgmisel võistlusel auto taga kiirendades otsa ringi ja pani vastas suunas ajama. Sellist meelelahutust näeb traavivõistluste publik väga harva. Kiiksuga mära on raskem juhtum kui kiiksuga täkk või ruun. Kuna Honda perspektiiv traavlina oli praktiliselt olematu, siis lõpetasime selle jauramise peagi ära. Tuli keskenduda vajalikumatele asjadele, nagu näiteks loomaarsti töö. Mööbliäris tuntud Åke Högström juhatas Tallinna hippodroomi aastatel 1996-99. Oma talli Åke ei pidanud, kuid hobuseid oli tal Ülo Kiisi hoole all üsna mitu, nii võistlevaid traavleid kui sugumärasid ja varssasid. Võitis eliidi auhinna 95. aastal Pihkva hobuse kasvandusest pärit täkul Otvažnõi ning Balti karika aastatel 99 ja 2000 hobusel Sword Fraser. Åke oli hea suhtleja ning muuhulgas tänu tema sidemetele Soomes ja Rootsis elavnes tegevus meie auulis. Kuigi tehti ka vigu, võib siiski Åke valitsusaega jäävat perioodi pidada kõige suurema arengu ajaks Eestis traavispordis peale nõukaaja lõppu. Derbi ja kriteeriumi võitjad 99-2002 said iga üks 100 000 krooni. Teisele kohale tulnud 50 000 ja nii edasi. Kusjuures parimatel aastatel peeti lausa kaks termit ja kriteeriumit. Üks meil resideeruvatele ja teine välismaistele hobustele. Kummaski esikohad 100 000 krooni. Sellisest pillerkaarist võib praegu vaid und näha. 98. aastal ehitati Åke nõudmisel endine katlamaja ümber hobuse kliinikuks, mis toimib siiani. Selle järele oli tegelikult karjuv vajadus, kuna eesmärk oli saada treeningusse rohkem välismaiste omanike hobuseid ja kliinik võimaldas hobuste ravimist normaalsemates tingimustes kui talli vahel. Kaasaegne hippodroom ei olegi ilma kliinikuta mõeldav. Suvel toimus pidulik avamine ja töö võis alata. Asjaolud tingisid koostöö vajaduse ning hakkasime kolleeg Aili Ruuliga Eestis esimeste hulgas 90. lõpul hobuste jalgadest röntgen ülesvõtteid tegema ja liigeseid süstima. Kumbki meist polnud ülikoolis saanud hobustelast väljaõpet, kuna loomaarsti koolitus oli jätkuvalt veiste ja sigade keskne ning kogu hobuspetsiifika tuli omandada välismaa kolleegidelt. Aasta paiku sattus mummi talli väisama üks Soome hobusemees Esko Viidamägi, kes tundis hästi sealse hobukarstinduse suurkuju doktor Jukka Houtut ja organiseeris mulle tema juurde praktika koha. Koostöö doktor Houtu ja Tampere hobusekliinikuga sai määravaks pidepunktiks kogu mu senise loomaarsti praksise jooksul. Mul on olnud privileeg õppida Jukka Houtu juures hobuste artroskoopiat ning seda hiljem Eesti Maaülikooli suurloomakliiniku opitoas praktiseerida. Tänu arvestatavatele auhinnarahadele, aga ka pärast nõukogude aega tekkinud võimalustele, kasvas 90. lõpus inimeste huvi traavispordi vastu ja nii mõnigi treener või sõitja asutas endale talli linnast välja ning hakkas lisaks võistlemisele ka hobuseid kasvatama. Åke tõi Eestisse veel ühe soomlasest treeneri, Mikko Kerola, ja aitas tallent siin sisse seada. Kose vallas sai üks vana laut korralikuks talliks renoveeritud ning sinna samasse tehtud ka treeningrada. Mikko paistis silma väga suure töökusega ja puhatada vist ei osanudki. Derbi võitis ta kahel korral. 2008. aastal hobusel April Tooma ja 2010. aastal hobusel Baks Berich ning kriteeriumi kolmel korral. 2005. aastal hobusel Kanape FH, 2007. aastal hobusel Berberus ja 2008. aastal hobusel Evita Score. Babyreissil oli Mikko võidukas samuti kolmel korral. 2001. aastal hobusel Sandvik Sunrise, 2006. aastal hobusel Atomic Tooma ja 2008. aastal hobusel Baks Berich. Suhtumine oli Mikkol spordimehelik ja võidutahe väga suur. Kui teinekord tekkiski sõiduhasardis mingi situatsioon, siis hiljem oma viga tunnistada ja vabandada polnud tema jaoks probleem. Selle ja ka muude omaduste tõttu oli Mikko Kerola hinnatud traavimees ja temast peeti lugu. Peale Ooket juhatas hipodroomi umbes aasta aega Leo Salonen. Leo oli punktuaalne raamatupidaja, kirjutas Soome traaviuudistesse lugusid meil toimuvast ning ajas sel moel traavispordi asja. Pidas ühte võistlevat traavlit Tipp Lilli Huttuneni tallis. Peale Leod aastal 2000 asus ametisse doktor Vahur Nurm, ametilt arst, kuid viimasel ajal rohkem tegev olnud ärimaailmas. Omi hobuseid oli Vahuril palju, ta võistles nendega sageli ise ja samal aastal võitis Mumm Derby osaliselt või täielikult temale kuuluva Ibis Finaga. Derby 2000 on üks Vladimir Mummi stiili näidetest, kuidas taktikaga võidetakse tugevamat vastast. Valmisoleku poolest võin üks võita Mait Kasemets Reino Luodole kuuluva Hannis Donaldiga. Donaldi välimus oli küll mitte midagi ütlev. Väike ilmetu hobune pehmete tagasõrgatsitega. Kuid tema jooksusamm oli tõsiselt võimas, nagu tema võidu tahegi. See ruun jooksis hingega rohkem, kui tale loodus tegelikult annud oli. Eluaegne startide koguarv 86, neist 21 esikohta, võiduprotsent 24. Nõrgad tagajalad ei võimaldanud talle väga pikka karjääri, kuid kui ta jooksis, siis täiega. Suur võiduprotsent ning Ibis Fina omast parem isiklik rekord, sedavõrd tagasihoidliku füüsise puhul räägivad selget keelt. 4-aastasena oli Donald näidanud tõusvat vormi ning häid tulemusi. Mait oli ta terbiks nii valmis timminud, kui timmida sai. 20. augustil 2000 mängiti Totos esikohale just Donaldit ja mitte Ibis Finat. Viimane nägi traavli moodi välja, tema jooksuomadused olid hipodroomil ühed parimad ning kogu 3-aastase hooaja oli see mära olnud praktiliselt võitmatu. Ta jooksis seda, mida tema hea füüsis võimaldas, kuid ei enamat. Sellegi poolest võitis ta oma elus joostud 83 stardist 41, lõpetades 2001. aastal karjääri muljetavaldava võiduprotsendiga 49. Ibis Fina võitlusvaim Donaldi omani ei küündinud ning 4-aastasena tema tulemused enam nii säravad ei olnud. Mära kippus lõpus järgi andma. 2600 meetrit oli sellisele hobusele tõsine väljakutse. Kahe favoriidiga suur auhind on alati põnevam kui ühega. Asja otsustasid nii Ibis Fina soodsam stardinumber, Ibis Final 2, Donaldil 4, kui Mummi võime hobusest vajalikul hetkel viimane võtta ning sundida vastane ebasoodsamale positsioonile. Läinud kiire stardiga jooksu juhtima, tuli tal võitmiseks igal juhul seda kohta säilitada. Donaldit juhtima lastes oleks Ibis Fina laul lauldud olnud, kuna finishi spurt polnud selle mära tugevaim külg. Mait omakorda neelas konksu alla ja tegi pisikese valearvestuse, ega rakendanud välimisel rajal sõites koheselt tugevat pressingut, mis võinuks Ibis Fina vastupanu murda, jättes liiga palju viimase mõnesaja meetri otsustada. See maksis talle 1 sekundi kümnendiku ja derbi võidu. Kirjeldatud konkreetsel juhul oli tegemist kahe enam vähem võrdse hobusega, kuid Ibis Fina seespoolne stardirada ja kiire algus osutusid väga suureks eeliseks. Mait Kasemets pidi sättima ja nikerdama, arvestama tempot ning väga täpselt ajastama pressingut, et juhtivat hobust võita, sealjuures enda oma läbi küpsetamata. Üks ühe vastu sõites jääb tagant tulija sageli ebasoodsamasse olukorda, kui ta pole just eessõitjast palju kiirema spurdiga või oluliselt vastupidavam. Võimalust jooksu juhtiva favoriidi seljas lebotada ja siis sealt mõnusasti spurtida ei teki kuigi sageli. Vähegi kavalamad eessõitjad aeglustavad tempot, jättes tuulde pürgi ja karpi või sundides ta välisrajale. Asunuks Mait välisraja asemel positsioonile mumi seljas, võtnuks viimane kohe tempo maha ja sõidutanuks kõiki enda järel nagu lambaid. Donald võinuks veel karpigi jääda. Jättes jooksu saatuse viimasele 400 meetrile, peab olema väga kindel, et oma hobuse spurt on kiireim ning et üldse tekib spurtimise võimalus. Lõppkokkuvõttes jooksis Donald välisrajal oluliselt pikema maa kui Ibis Fina ning kaotas talle sealjuures vaid ühe sekundi kümnendikuga. Pidi ju olema tugevam. Koos areneva traavitegevusega tekkis vajadus parema tõumaterjali järele. Maailma tipptäkkude ja märadeni meie inimeste võimalused ei küündinud, kuid kusagilt tuli alustada. Kiireim traavlitõug maailmas on Ameerika traavel Standard Bred ja juhtivad täkkud just sellest tõust. 90. keskel saabusid meile Merri Wanderer, Speedy Envoy, Special Envoy, hiljem Yes Terrier, Sod Fraser, veel edasi Harmbro Angus Kanadast ja teised. Need Ameerikas sündinud täkkud olid Eestis füüsiliselt kohal, aga kasutati ka Soomes sündinud täkkusid Plenty Cubs, Sensation Ride ja külmutatud spermat mujal maailmas asuvatelt täkkudelt. Enamik meil resideeruvatest tõuparandajatest olid soliidsed härrasmehed. Ettevaatlik pidi olema Special Envoy ja Yes Terrieriga, kelle mõlema isa oli maailma nimi Neville Pride. Too oli ise olnud tapja kalduvustega ja pärandas lisaks oma fantastilisele jooksuvõimele edasi ka seda omadust. Special Envoy ja Yes Terrieri hambus rippus või lohises hippodromil üsna mitu inimest. Siin kirjutaja kaasa arvatud. Yes Terrieri kohaletoojad manitsesid vastuvõtjaid erilisele ettevaatusele. Talle ei tohtinud koplisse järele minna, vaid pidi väravas ootama, kuni ta ise ligi tuleb, kuna koppel on täkku territoorium ja talle ei tohtinud selga keerata. Algul nii talitetigi ja kõik oli korras. Tasapisi kaotati valvsus, kuna täkk pidas end viksilt üleval. Kuni ühel päeval läks Tallinaine Yes Terrieri koplist ära tooma ja keeras talle selja. Täkk lõi naisele hambad selga, lohistas teda esijalgade vahel mööda maad ja heitis talle rinnaga peale. Naise elu oleks võinud seal samas lõppeda, kui treener poleks vahele jõudnud. Õnneks pääses ta ilma suurte vigastusteta. Palju päästis naisel seljas olnud paks vest, kus oli Yes Terrieri hambavalem nii detailselt näha, et selle järgi oleks saanud hobuse vanust määrata. Special Envoy tavatses end lõbustada tüdrukute arvel, kes temaga võistluspäeval jalutasid. Rabas neil rinnust kinni ja vedas enda järel. Sattusin kord seda hobust jälgima, kui ta koplis jalutades ühe teise täkkuga naaberkoplist suhteid selgitas. Kuna hambad teise täkkuni ei ulatunud, siis otsustas Special, et mina seisan mugavalt lähedal. Haaras mul üle kopli ülemise lati kaenlalt kinni ja tõstis õhku. Rippusin vagusi, kuni ta mu lahti lasi. Kuna teise käega vehkima hakates, oleks hobune võinud peaga järsult tõmmata ja suuremaid vigastusi tekitada. Oli muidugi olnud rumalus sedasi haardeulatuses seista. Õnneks ei hakanud ta vaeva nägema inimese tirimisega üle kopli piirde. 99. aasta lõpus pakuti Rootsi ühest juhtivast traavlikasvandusest Meen Hammar Stuuteri, 95. aastal Ameerikas sündinud täkk Zulut Eestisse nii paarituseks kui võistlemiseks. võtsime kolleeg Ruuliga selle hobuse oma hoole alla. Zulu oli pärit Clearview Stables nimelisest kasvandusest Pennsylvanias ning 2-aastasena näidanud 1609 meetri distantsil aega 1.14, peale mida tema tulemus enam ei paranenud, vaid nõrgenes. USA on maailma juhtiv traavimaa ning sealseks konkurentsiks oli sellest ilmselgelt vähe. Kuid tänu heale põlvnemisele ei tehtud temast kohe vorsti, vaid saadeti 97. aasta lõpus Rootsi. Mingil põhjusel ei sujunud asjad sealgi ja järgmine, elik viimane, Zulu võimalus traavlina oli Eestis. Zulu oli keskmisest pisut suuremat kasvu, lihaseline ja pika traavisammuga kõrbtäkk. Kere oli tal ümar kui tünn ja tagumik, nagu öeldakse, kui rügemendi leivaahi. Kusagilt pidi ju tulema aeg 1.14 kahe aasta vanuses. Ameerikas pole see tegelikult mingi kosmiline kiirus. Seal lippavad kahesed ka 1.12. Treeningus adekvaatne hobune kippus veidi kiirustama nagu enamik traavleid, aga muidu koostööaldis ja inimese suhtes heatahtlik. Sõitsin temaga nii metsas kui hippodromi rajal. Kord kahlasime parajasti meres, kui äkki tekkis paks udu ja nähtavus kadus täielikult. Kiirelt kaotasin ettekujutuse, kus pool merikus kallas, ja olukord kippus imelikuks. Mere põhi ei lähe stroomi rannas ühtlaselt sügavamaks, vaid teeb mitu tõusu ja langust enne päris sügavaks minekut. Seega ei pruukinud madalamasse kohta sattumine tähendada kaldale lähenemist. Zulu tajus mu ebakindlust ja hakkas närviliseks muutuma. Eks tallegi oli ebamugav mitte midagi näha. Eriti loll oleks olnud piim ja sudus koos hobusega merre ära uppuda, sest polnud taibanud õigel ajal veest välja tulla. Seega üritasin püsida võimalikult ühe koha peal ja oodata udu hajumist. Zulu muidugi pidas paremaks ringi tuijata. Üks normaalne traavel ei seisa ju vabatahtlikult paigal nagu mõni kronu. Saime kuidagi kompromissile ja jõudsime kriitilisse sügavusse sattumata udu hajumise ära oodata. Teine huvitav juhtum selle hobusega leidis aset hippodromi rajal. Zuluga oli tema kobeda kere ja sujuva sammu tõttu väga mugav ratsutada ja tegin seda võrdlemisi sageli. Sõitsime rahulikku sörki, vastastikune usaldus oli meil juba olemas ja vajadus pidevalt valvel olla puudus. Nii ma vähemalt arvasin ja mõlgutasin lõdva ratsmega sõites omi mõtteid. Äkki tunnen, kuidas parem esijalg ei tule enam ette välja, näen just kui aeg luubis, kuidas hobune sätib kukkumiseks valmistudes pea ja kaela vasakule kõverasse ning parem õlg vajub ja vajub. Järgmisel hetkel käisin tümaki, parema küljega vastu maad, vajusin selili ning jõudsin märgata enda kohal taeva poole vaatavaid kapju. Rullusin kärmelt paremale edasi ja hobune käis üle kaela minust pisut ette poole. Tõusis kohe püsti ja jooksis talli, temaga vähemalt oli asi korras. Mina olin saanud korraliku matsu. Parema poole roided ja parem õlg olid tuimad ning pelgasin sellises olukorras tüüpilist tulemust, ranglu murdu. Seda õnneks polnud, vedas. Sellegi poolest ei tahtnud mõnda aega paremat kätt õlast eriti liigutada. Hobun oli samuti hajavil sörkides lihtsalt komistanud ja kukkerpalli teinud. Porised parem õlg ja laud ja vasak pool näitasid asjade käigu üpris selgelt kätte. Kaks udupead panid uimerdades sileda koha peal käntsu. Seda peab juba oskama. Tallis oli suulul halb komme boksi tormata. Seda teevad hobused, kes on kunagi end ukse avas vastu seina ära löönud ja nüüd pelgavad uksel varitsevaid tonte. Tüüpilised jäljed sellest kombest on maha joostud küljed ja puusanukid. Probleem võib minna nii teravaks, et hobune jookseb end ukse avasse külili või muljub teda viiva inimese vastu seina, ise iga kord järjest rohkem paanikasse sattudes. Mõlemad võivad seal juures saada arvestatavaid vigastusi. Teine kord ei jäägi sellise hobusega muud üle, kui siseneda boksida kordades. See on puhtalt inimese vea tõttu tekkinud jama. Kunagi on hooletult viies lastud hobusel end ära lüüa või hoopis oma pead tormates vastu seina joosta. Boksi sisenemisel ja sealt väljumisel peab uks olema lõpuni avatud ning ise tuleb minna hobuse kõrval või pisut ees. Oma pead minna lastes on tulemus sageli just nagu suulul. teinud mõni kuu kenasti ja üksmeeles üldfüüsilist ettevalmistust, saabus aeg kiiruskatseteks. Siis jutt muutus. Taibanud, et temalt kavatsetakse midagi nõuda, käivitus suuru peas teatud režiim, millest ta polnud eriti juhitav. Ilmselt oli temalt 2-aastasena võetud tulemus olnud liig. Starti polnud mõtet temaga minna. Paaritustööd tegime mitu hooaega, kuid elusate varssade protsent oli vilets. Saime temalt 2 normaalset tulemust näidanud järglast. Indian Arrow, ema Indian Girl, ja Christopher, ema Delia. Asi ei olnud vaevaväärt ning minu pealekäimisel sai suulust ruun ja uuele õnnelikule hobuseomanikule hea seltsiline. 90. lõpus tulid starti esimesed uue vabariigi ajal sündinud ja Eesti traavli kasvatajatelt pärit noored hobused. Nende tulemused olid üldpildis võrreldes nõukaaegsete 2- ja 3-aastastega välja arvatud mõned tollaste tähtede rekordid kiiremad ja paranesid järjest. Ka toodi välismaalt juurde täiskasvanud võistlevaid hobuseid ning Tallinna hipodroomil näidatavad ajad läksid järjest nobedamateks. Treeninguid täiendati pulsmeetrite ja uute meetodite kasutusele võtmisega. Intervaltreening sai tavapäraseks. Tekkisid võimalused hobuste vereanalüüsideks, kus sai vajaliku infot nii tervisliku seisundi kui treeningu efektiivsuse kohta. Rootsis palju kasutatavat ning väga tõhusat ülamäe treeningut. Sõidetakse mõõduka kiirusega lõike erineva raskusega tõusudel. Ei olnud ega ole kahjuks siiani võimalik praktiseerida vajaliku maastiku puudumise tõttu. Lõuna-Eestis, aga ka mujal, künklikumates piirkondades, saaks seda teha väga edukalt. Parim treeninguviis võidusõidu hobuste jaoks on kahtlemata ujumise ja kiire sõidu vaheldumine. Soomes näitavad häid tulemusi ning head koormustaluvust hobused, keda võistluste vahelisel perioodil rajal tampimise asemel paadi järel ujutatakse. Nende jalad püsivad tervemad kui tavapäraste treeningsõitude puhul. Soome järvede rohkus on lausa vesi traavimeeste veskile, kuid kahjuks saab seda luksust praktiseerida vaid soojal ajal. 90. lõppu jääb haruldane periood, mil Tallinna traavivõistlusi näidati televisioonis. Selle eest seisis toona sõitude kommentaatorina tegutsenud ning rohkem vibuspordi ja pokkeri alal tuntud Toomas Taimla. Soome ja Rootsi parimatel hippodroomidel joostavad tulemusteni jäi ja jääb veel juppmad minna. Sealne hobukvaliteet ja rajad on paremad ning konkurents tugevam. Ka meie hobused näitavad Vermos või Suulvalas kiiremaid aegu kui kodus. Meie derbi 2640 meetrisel distantsil võidetakse kilomeetri ajaga 1.18 kuni 1.21. Rootsis võideti 2009. aastal 1.12,8 ja võiduaeg alla 1.14 on tavapärane. Nii suur on vahe võiduaegades ning veel suurem traavlite arvus, totokäibes ja spordiala populaarsuses. 2000. keskpaigaks hakkasid Tallinna võistluste auhinnad vähenema ning koos nendega vähenes ka inimeste huvi ja võimalus traavispordiga tõsiselt tegeleda. Mitu treenerit ja palju tallide töötajaid siirdusid ära välismaale, Soome, Rootsi, Itaaliasse või USAsse. Alles jääjad ajasid oma asja edasi järjest trööstitumaks muutuva olukorra kiuste. Esialgu õhinaga alanud kodumaine aretustöö kuivas tasapisi kokku ning aastaks 2010 olid praktiliselt kõik Eesti traavlikasvatajad tegevuse lõpetanud. Põhjuseks traavispordi ebakindel tulevik ja väikesed auhinarahad. Praegusel ajal kasvatatakse Eestis traavleid väga vähestes majapidamistes. Suurim neist on Mats Gabrielsonile kuuluv Tooma hobusekasvandus Jõgeva maakonnas. Võrreldes hipodroomiga on see asutus vähemalt kõrvaltvaataja pilgu läbi nähtuna alati paremas seisus olnud ning hästi toime tulnud. Tooma hobused registreeritakse Rootsi registrisse. Nad läbivad algõpetuse Tallinna hipodroomil ning hakkavad võistlema valdavalt Rootsis. Paljud neist on näidanud seal väga häid tulemusi ning saanud esikohti tõsiselt võetavates sõitudes. Tooma hobuse kasvandust juhib Voldemar Ilves. Kodumaistest ning hipodroomiga seotud olnud inimestest tegelevad praegu teadaolevalt traavlite kasvatamisega vaid üksikud treenerid ning sedagi vähesel määral. Nad registreerivad müügi hõlbustamiseks ning paremate võistlemistingimuste nimel oma varsad Soome või Rootsi registritesse. Arvestatavat oma maistraavli kasvatust praegusel ajal Eestis ei ole. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.